کاک رحمان وگ اگادارن هاولاتی عربستان سعودی بناوی علی محمد باقر النمر کتاوان بار با آلوس کرنی اسایشی ولات جرپنانی وفاداری به پالشاو به کارهنانی بمبی بنزینی دجی گشت امنی کان بسزای سربرین و لخاج کشان محکوم کراوه رای جنابتان پی او عربستان سیاسی دروی خوی به تواوی ل چوارچوی برجوندی پالشایتی و لباسنی رئال پولیتیک دا د رجت او پیوندی نیو دولتی کانیش بو عربستان زور گرینگا چونه که حکمی اوا لمرات درد چیتو وادن ونید که اوان هیچ نگرانی رای گشتی دنیا و حاپی مانکان یعنی.
بداخل امال ولاتانی روشالات ناور راستا که فرهنگو تابو مریتی چکریان هیا زوربین اسلامی وکو پاساوک بکرده لگل او مافانی مروف یونیبرسال خواین یک نخن. بداخل نیو ولاتانی دوستی عربستان سعودیا که زوربین پابندن بم مافو یاسانی مافی مروفیه وکو پیویست لسری نان رون و بلکو بیدنجیشی لی اکن افتا عربستان سعودی دا نتویه گسو کانیشا بو مافی مروف سرپرشتی او شوینه بدست و گرتوا و بو خوی نقضی چی زور زور گوری مافکانی مروف ولاته که بو خوی لزور بی مافکانی مروف سرکت کرا خوی ببیت برپرسی مافی مروفی نتویه گرتوا کان
کاغ رحمان هندگ لولات زیل هزکان که عربستان سعودی وک هاپمانی استراتیجی که خویان نو دبنو پیوندی قرسو قایمین لگلی هیا بو چی ام حکم شرمزار ناکن و زختی تاو ناخنس عربستان بو را گرتنی اما لحالک دایا زور بی ام هاپمانانا یا بگشتی دیجی اعدامن یان لانی کم اعدامی مروف به هوی سیاسی و ایدانه دکن
رنگ لپرسیاری اولی شهر برگ اماجم تک کرده بید اوی که وکو برجواندی امولاک باشور یعنی بید قدری مافی مروف ازانن و رزی لیگرن تنیا لودانی او دو استاندارده که خلکانی امولاکانش هر پی قلسن ولدی جی وستاونه تو و زور جار باسی او دو استاندارده و او دو پیوره اکن چونه که با بعض ولاته که ایوه هیت دوستایت یک تن لگل یعنی نیا زور بتوندی شرمزاری اکن ام جوره پیشل کار یعنی بلام لگل دوستان و اوانه که نواندی تن باشا نواندی بلین آبوری تن لگل اوانه دا بوش کون نجوله نوا هر آسر اوی که لطرچیش دار رو ادا اگل هر ولاته چی که غیر دوستی ولاتانی روش آوائی گواهد رنگ تا است بدیان کرد شرمزار بکراید و لسریشی حوالیستی پیویستیان بگرسنید بلان به داخل لپیناوی عربستان سعودی در لپیناوی ولاتانی دوستیان در وکو کویت وکو قطر وکو آئستر لمصر در ویک اگزارید و لترکیه لپاکستان لافغانستان من نالم بقد ریجه که بقد ریجه که کل سوریه در یا لیران در بلان او دو ولاته که ایستر روجابا وکو دشمن چاویانده اکاد یا وکو بلین هیچ رابطه چی لگل یعنی نماوا اوانا شرمزار اکال برامر یعنی اوستد ولی لشتهای چی مشابه اوانا دانا اوستد بوکی اگررت و بلین منو اگررت و سر او پیوندی آبور یعنی که هیانا و اگررت و سر اویش که لبرگ خالده روی دیپلوماسی و آنها و رکن لگال ولاتانی روزهایی.
کاغ رحمان وقت دواین پرسیار بفرمون به پی او برستان لچن کوبونوی نیو دولتی سبارت به اعدام بشدار بون و لوانه کوبونوی اگل اردن بدن وای چتای بدمندی اگل کلتوری نوچکه دا یعن خود روتی آینی لنخو عربستان دا ریگه داد باوکو حکمی سربرین و لخاچکشان لمولاته به هیچ مترسی اگل رای گشتی با آسانی برای و بچید اما تا چند پیوندی هی به کلتوری آینی قضا و قدر که مفتی اعظم عربستانیش لم دوایه دا وک هوی سرکی کجرانی حاجی کان آماجی پیدا
لا اردن بشتاریم که دو لکابونوه که لکنگره اگده که لسر لسداردن بره وچه بود وکو اگه دار بن اردن لو ولاتانه بود که لو با ماوه اک سزای لسداردن را گفت بود دیاره اوانیش هر مبنای کلتوری کهان هر وکو عربستان سعودی مبنای چی دینیه یعنی بشرع بپیوری شرع قانون کنین در رشتوه یا بلین بره وی بن برگل قانون کنی اینا دیاره که پی سیاستی گنجاوی خواهنه که لشرع کن استفاده کلگور اگرن لزور ریگوه پیشلی اکن بر ریوی نابن بلام لبریگ ریگوه بۆ دیکتاتۆریەکەیان بە بۆ سەرکوتی خەڵکەکەیان پێویستی ئەزانن بۆ ترساندنی خەڵکەکەیان بە پێویستی ئەزانن ادعا ئەکەن بۆ پاساو دێننەوە کە شەرعەکەیان و دینەکەیان وان پێ ئەڵێ و خەڵکەکەشیان هەر بەوە ترساندووە کە ئەگەر هەر کەسێک مخالفەت بکات لەگەڵ ئەم جۆرە کردەوانە وەکو کەسانێک کە لە دین لایەن دابێت لە قەڵەم ئەدرێن تا ساڵیان لەو پێشیش لە ئێرانی شاهروا بوو کەسانێک کە دژاتیان کرد لەگەڵ لە سێدارەدان وەکو دوشمنی دین نێو ئەبران و دوشمنی دینیش سزای هەر سێدارە بوو ئەم جۆرە کردەوانە کە لە وڵاتانی ئیسلامیدا بەڕێوە ئەچێت یان لە وڵاتانێک کە دینیان کردووە بە واسطەی حکوومەتیان هەمووی پاساوی دینی بۆ دێننەوە و بە توندیش سزا ئەو کەسانە ئەدەن کە لە بەرامبەر یا بوێستێتەوە لە عەرەبستانی سعودی یا لە وڵاتانی وەکو ئێران کە سێدارە بەبیانووی دینەوە بەکاردێت بەداخەوە لە ئەمڕۆکەداکان ئەم جۆرە مافانەی کە لە وڵاتانی دنیادا بەڕسمیەت ناسراون لە هەمویان مهمتر و لە هەمویان گەورەتر مافی ژیانە مافی ژیان ئەگەر نەبوو ئەوان تر هیچیان بەکەڵک نایەن یەکێک لە ئەساسی ترین و پایترین کە پێ ئەڵەن زاتیە یعنی کەسەکە بەوەوە لەدایک ئەبێت و هیچ کەسێک ناتوانێت بە هیچ بیانوویەک و کات پاساوێکەوە لە بینی بەرێت بەڵام ئەوان ئەڵێن خودا بە ئێمە ئەو حکمی داوە خدایەکە لەسەر هەمووی بنەڕەتەکان و قانونەکان و ئینسانەکان و ئەوانە عەرەبستانی سعودی پاکستان ئێران قەتەر یەمەن سووریە وەختێک مافی ژیانی کەسەکە سێنێتەوە هەموو مرۆڤێک لە هەر کوێکی دنیادا لەسەر شانی ئەرکە ئەوە ئەسرێ بۆ هەموو مرۆڤێکە پێش بێت
کاک ڕەحمان جوانمەردی زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە موتوێژەدا
سپاس بۆ تۆش کاک شاهێز